50 languages.
95.
Konjunktionen 2.
Konjunktioj du.
Seit wann arbeitet sie nicht mehr?
De kiam ŝi ne plu laboras?
Seit ihrer Heirat?
Ĉu de sia edziniĝo?
Ja, sie arbeitet nicht mehr, seitdem sie geheiratet hat.
Yes. Ŝi ne plu laboras de kiam ŝi edziniĝis.
Seitdem sie geheiratet hat, arbeitet sie nicht mehr.
De kiam ŝi edziniĝis, ŝi ne plu laboras.
Seitdem sie sich kennen, sind sie glücklich.
De kiam ili konas unu la alian, ili estas feliĉaj.
Seitdem sie Kinder haben, gehen sie selten aus.
De kiam ili havas gefilojn, ili malofte eliras.
Wann telefoniert sie?
Kiam ŝi telefonas?
Während der Fahrt?
Ĉu dum la stirado?
Ja, während sie Auto fährt.
Yes. Stirante.
Sie telefoniert, während sie Auto fährt.
Ŝi telefonas stirante.
Sie sieht fern, während sie bügelt.
Ŝi televidas gladante.
Sie hört Musik, während sie ihre Aufgaben macht.
Ŝi aŭskultas muzikon farante siajn taskojn.
Ich sehe nichts, wenn ich keine Brille habe.
Mi vidas nenion, kiam mi ne havas okulvitrojn.
Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist.
Mi komprenas nenion, kiam la muziko tro laŭtas.
Ich rieche nichts, wenn ich Schnupfen habe.
Mi flaras nenion, kiam mi malvarmumas.
Wir nehmen ein Taxi, wenn es regnet.
Ni prenos taxion se pluvos.
Wir reisen um die Welt, wenn wir im Lotto gewinnen.
Ni vojaĝos ĉirkaŭ la mondo, se ni gajnos en lotludo.
Wir fangen mit dem Essen an, wenn er nicht bald kommt.
Ni komencos la manĝon, se li ne venos baldaŭ.